Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Užsienio reikalų ministerijos teritorija šiuo atveju ne vien turbūt fizinė prasme, taip pat krečia tam tikrą istoriją, skandalas ar ne skandalas, nežinau kaip įvertinti, tuoj suprasim gal daugiau. Susiję su Lietuvos ambasadoriaus Londone Eitvido Bajarūno darbu, pats ambasadorius sako, tapęs politinės kovos įrankiu, jam ambasados darbuotojai, bent jau taip traktuojama Delfi medžiagoje, kuri paviešinta iš turbūt užsienio reikalų ministerijos, yra tam tikrų priekaištų dėl metodų taikymo, dėl psichologinio klimato, dėl interesų galbūt net painiojimo, na ar vis dėlto tie dalykai gali būti pagristi, kaip juos vertinti. Remigijus Motuzas, ambasadorius, sveiki.
Sveiki.
Buvęs ministras Audronius Ažubalis, sveiki.
Labą dieną.
Aš suprantu, kad pažįstamų žmonės sunku vertinti, bet vis dėlto atsistojus dabar ponia Žubalį į šoną, Bajarūnas sako, tapęs politinės kovos įrankiu. Kaip jums atrodo šita istorija? Kas čia vyksta? Kaip supras žmonėm, kur čia šuo pakastas?
Na, iš tikrųjų, kalbėti ir komentuoti, sakyčiau taip, teisingai arba bandyti objektyviai, na, turiu per mažą informacijos. Aš manau, kad dar, pagrindinė informacija, esminė informacija turės ateiti į komitetą, užsienio reikalų komitetą, kur bus pateikta ne tik aptakios formulės, kurias aš dabar čia skaičiau, šito pažymoje išvadoje dėl situacijos Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėje karalystėje ir dėl ambasadoriaus veiklos. Bet bus labai konkretus faktai pasakyti. Tai aš manau, kad čia svarbiausias dalykas. Kitas dalykas yra, kas mane nemaloniai nuteikia, tai yra, kad šita pažyma išvada tapo žiniasklaidai prieinama, dar net komitete neapsvarščiu.
O kas nutekino ją ir kodėl, jūsų nuomonė?
Aš noriu, nežinau, ar kas nutekino, ar kaip, bet
greičiausiai autoriai ir tekino tie, kurie rašė, ar ne, ar čia jau
aš noriu pasakyti vieną dalyką. Yra toks Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, kuris nustato atitinkamo dokumento įslaptinimo kategorijas, riboto naudojimo, konfidencialiai, slaptai, visiškai slaptai. Bet ten nėra tokios kategorijos dokumento, kaip informacija tik tarnybiniam naudojimui. Ką aš matau, kas užrašyti. Tokios kategorijos iš vis nėra. Ir tada klausimas. Kodėl šis raštas komitetą pasiekia viešu elektroniniu paštu? Jeigu, sakykime, netgi rašto siuntėjai ir suklydo, jis turėjo ateiti į specialią raštinę į Seimą. Tada į komiteto posėdį turėjo būti atneštas. Komiteto nariai turėjo pasirašyti, kad gavo, ir tada turėjo susipažinti ir skaityti.
Tai komiteto, kaip suprantu, dar nieko neskaitė ir nesusipažino su visa konkretika, realia informacija, ne tai, kas ten spaudoj.
Tai dabar žiūrėkite, kada aš sąmoningai ar nesąmoningai pateikiu šankstinę informaciją, štai tokia, kokia dabar pateikta visuomeniai, na tai kelia daug klausimų. Kodėl tai pasitiko? Nes paprastai jau užsienio reikalų ministerijoje, na, patirties užtenka, kaip dirbti su jautria informacija. Tai štai čia man klausimas yra, sakyčiau, labai rimtas.
Tai čia klausimų galbūt ir daugiau yra, ponia Motuzai. Jūs kaip vertintumėt pirmiausiai šitą istoriją? Net trečdalis ambasados, bent iš to, ką galima paskaityti, darbuotojų nepatenkinti ir turi tam tikrų kritikos ar dėl psichologinio klimato, ar dėl kažkokių tokių problemų ambasadoriaus darbų. Iš kur visa tai kyla? Kodėl? Pats Bajarūnas sako, jis reiklus, darbštus, dėl to čia gal dalis ir nepatenkinti. Jūs keitėt, man atrodo, ar jūs keitė Eitvidas Bajarūnas? Galbūt
du kartus keitė, tiek Švedijoje ambasadorium, tiek ambasadorium Maskvoje. Na, iš tiesų, mes žinome Eitvidą kaip labai energingą darbuotoją, kuris iš tikrųjų daro labai daug, bet žinoma, kad diplomatinės atstovybės jausena juose yra labai specifinė. Sakykime, kad keitė Švedijoje, tuo metu buvo tik 7 darbuotojai, galbūt daugiau Maskvoje, bet mes žinome iš tiesų, kad, sakyčiau, man teko dirbti švietimo sistemoje po 90-ųjų ir užsienio reikalų sistemoje. Aš sakyčiau iš tikrųjų, kad savo kompetencijomis užsienio reikalų ministerijos darbuotojai išsiskiria. Dėl to kiekvienas darbuotojas yra tikrai asmenybė, kadangi jis turi savo kompetencijų ratą ir savo gebėjimus, ir mes kaip diplomatinės atstovybės vadovai turime gerbti. Na, turbūt yra kitas aspektas, kad diplomatinės atstovybės, dar sakyčiau, užsienio reikalų ministerija yra labai ta, sakykime, netradicinė hierarchija nusistovėjęs, nes yra ir, kaip mes šiandien girdėjome iš paties ambasadoriaus, tai vairuotojas buvo nepatenkintas, tai dar kažkas ir panašiai. Iš tiesų truputuką yra, kad, sakykime, diplomatai laiko save aukštesnio luomo, o visi kiti, kadangi ambasadose yra ir konsuliniai darbuotojai, ir valstybės tarnautojai, dirbantis pagal darbo sutartį, nežinau, kokie darbuotojai atsiliepia, kartais mes mėgstume lyg į juos žiūrėti, kaip sako žmonės, truputėlį iš aukšto. Bet aš manyčiau, kad ta situacija turi platesnį kontekstą, kad iš ties yra labai nemaloni. Man irgi teko 3 kartus dirbti diplomatinės atstovybės vadovų ir girdėti, jeigu kažkas atsitinka ar apie ambasadorių kalbą ar parašo apie bet kokios šalies, iš karto sužino visas diplomatinis korpusas. Aš manau, kad iš tiesų turbūt problema yra, kad 2 mėnesiai valiojama žiniasklaidoje ta tema, lyg iš anksto jau įtariama, kad ambasadoris kažką padarė, lyg iš anksto prognozuojama, bet mes pamirštame, kad tai kenkia ir Lietuvos valstybės prestižui. Kad apie tai jau žino ir kalba ir kitų valstybių ambasadoriai, o to labiau po šios dienos spaudos konferencijos. Tai yra blogiausia. Aš manau, kad darbuotojas...
O kodėl darbinė, tarnybinė tvarka tokie dalykai nesprendžiami, bet va tokia na, visuomenės nuomonės paruošimo kažkokie tai metodai?
Kita vertus ir užsienio reikalų ministerija tyria, turi tam tikrą metodiką, man dirbant neteko ne kartą gauti iš tam tikrų agentūrų, koks yra mikroklimatas, pagaliau yra tam tikri teisės aktai, kad darbuotojai ir turi teisę kreiptis ir anonimiškai, ir taip pat į generalinį inspekciją yra ministerijų vidaus audito skyrius, kur taip pat turi teisę anonimiškai kreiptis. Bet mes, kaip matome, to iš esmės nebuvo. Ir dėl to ta situacija suteikia daug klausimų, kodėl šiandien mes matome, kad, kaip ir buvo minėta, kad viskas yra viešumoje. Paprastai juk irgi, jeigu kažkas atsitiko, pirmiausia yra, kaip ir sako gerbiamas Seimo narys, buvęs ministras, kad apie tai, kodėl išta pirmiausia išviešinama. Kodėl Eitvydas Bajarūnas per BNS aiškinasi, jis padarė ar nepadarė. Tai visada kokia bebūtų komisija ar tyrimas ambasadoje, ar finansinis, ar dalykinis, ar kitoks, ar pagaliau inventorizacija ūkinė, yra aptariamas diplomatinės atstovybės vadovų visą tai.
Nu, jis sako, kad jam niekas į akis nepasakė, kas negerai iš vadovybės, tik tai jis iš spaudos vos nesužino tuos dalykus.
Aš manau, kad čia yra blogai. Aš taip pat buvau ministerijos kancleriu, kur irgi koordinuodavau, mes kiekvieną dalyką pirmiausia aptardom su ambasadoriu. Kaip aš minėjau, yra ir povandeninio laivo principas. Jeigu ir menkiausias signalas, mes pasikviesdom ambasadoriu ir sakydom, žinai, ten va truputėlį kažkas yra negerai. Žmonės truputėlį brūzda. Gal pagalvokime, gal padarykime taip. Kaip aš minėjau, juk visi esame diplomatai asmenybės ir dėl to kartais atsiranda tam tikrų emocijų ir panašiai. Bet žinoma, vadovo problema yra jas suvaldyti. Bet aš manau, kad situacija išties, aš neturiu jokių faktų, kad sakyčiau, kad čia ambasadorės atsidūrė politinės kovos laukia, bet ta situacija, tas viešinimas, iš ankstinis nusteikimas, kad kažką padarė, nežinant pačiam ambasadoriui, yra ne visai teisinga pozicija.
Pone Žubali, vis dėlto ir žurnalistą Tadą Ignatavičių vėliau pakalbinsiu, jis mano, kad prieš rinkimus galbūt čia tuo siekim atlaisvinti tam tikras ambasadorių vietas tokias, žinot, gali būti čia kažkokių tokių politinių tikslų, prasivalyt kai kam kelią, ar vis dėlto tai yra, nu, žinot, ar išnaudojimo, ar neskaidrumo momentai, jie turėtų būti viešai sprendžiami ir tolerancijos nulis tam.
Ja, tai pirmiausia, kadangi užsienio reikalų ministerija yra statutinė organizacija, tai reikia veikti pagal statutą. Dabar tai, kas vyksta, na, tai aš pasakysiu, tai rodo tiesiog
kad nesustiguota kažkas šito institucijoje, nes taip neturėtų būti. Tai tie galiu pasakyti. Ir žinoma, tai nėra gerai Lietuvai, ne tik kad prestižui. Eina kalba apie tai, jeigu mes kalbam apie specialiųjų tarnybų veiklą, mūsų oponentų veiklą. Tai štai tokie dalykai. Skaičius, kiek apklausta netgi yra žmonių ambasadų. Reiškia, yra tam tikra dalis nepatenkintų, ar tikrai, ar tariamai, čia aš tikrai nesijimu spręs. Tai tokiu atveju gal galima bandyti prie vieno ar kito prieiti. Juk kaip yra? Na, bet kokia žvalgyba labai retai kada planuoja štai tokią kažkokią tai operaciją, štai pradėsim ir padarysim kažką, pakenksim kažkur. Jie tiesiog laukia panašių situacijų. Ir kai tik vat duris prasiveria, skersvėjis atsiranda, jie įkiša koją. Tai štai kodėl aš žiūriu į tokius iš ankstinius paviešinimus, na, švelniai kalbant, tikrai, sakyčiau, nu, be jokios simpatijos.
Šita situacija ir klausytojų galbūt yra vat klausimų, kad ryškina tam tikras ir socialinės problemas, gal žmonės nepatenkinti savo atlygių, gal nepatenkinti tais hierarchiniais caro baudžiaunininko santykiais, kurių turbūt statutinėse bendruomenėse taip pat pasitaiko.
Bet statutinė bendruomenė ir yra, kad jinai labai ryškiai, aiškiai hierarchizuota. Tai natūralu. Kitas dalykas, kur baigiasi hierarchija ir kur prasideda, na, sakyčiau, kabinėjimasis prie žmogaus. Spaudimas jam arba dėl darbo ar dėl asmeninių kokių tai nusistatymų. Tai šitie dalykai, aišku, turi būti tyrimi. Štai kodėl ir buvo įkurta generalinė inspekcija. Štai kodėl jinai buvo įkurta. Nes, ką sakė ambasadorius Motuzas, tai iš tikrųjų, kada žmonės dirba, na, daugumoje ambasadose, 10 žmonių, 12, na, sakykime, Jungtinė Karalystė daugiau, tai va tas uždaro, tas povandeninio laivo jausmas, jis yra. Nes tu visada dirbi, va, štai tokioje aplinkoje nedideliai. O dar žinant, kad diplomato darbas, jeigu nuoširdžiai dirbamas, tai jis tikrai turi daug savy emocinės įtampos, daug streso. Tai dabar įsivaizduokit, kaip tokiam kolektyve prasideda kažkas. Taip, kad čia iš tikrųjų tuos dalykus reikia tikrinti, žiūrėti, prižiūrėti, bet reikia, aš kaip sakyčiau, viską daryti. Na, pagarbiai ir su šilkiniam pirštinėm.
Šitoj vietoj ne į porceliano parduotuvės dramblį leist.
Taip.
Kągi, Audronius Ažubalis ir Remigijus Motuzas, Audronius buvęs užsienio reikalų ministras, Remigijus Motuzas ambasadorius, šnektelėjom trumpai apie ambasadoriaus Eitvydo Bajarūno situaciją. Šiandien jį sulaukė nemenko žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio. Dar prieš laidą pakalbinau dar vieną laidos dalyvių dėmesio, pasiklausykim, kągi jisai pasakė. Su mumis dabar Tadas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas. Sveiki, Tadai.
Sveiki.
Na, jūs nemažai domėjotės istoriją, apie ją rašęs, ne vieną straipsnį su šita diplomatų, sakykim, visa ir Deivido Matulionio dabar užaštrėjo Eitvido Bajarūno istorija. Kas jūsų akimis vyksta ir kaip reikėtų į tai žiūrėti?
Kelias savaitės ar net daugiau, čia buvo įvairių istorijų, įvairių versijų, kodėl laužamos jėtis dėl dviejų ambasadorių ir būtent šitų ambasadorių. Tai versijų būtų įvairiausių vertinimų, kas čia gali vykti skirtingi, bet ko gero, na, tai nėra visiškai naujas žanras, kad artėjant valdančiosios kadencijos pabaigai, na, vyksta kokie nors diplomatiniai persistumdymai, taip vadinami sostų karai, ir šiuo atveju man taip pat panašu į tai, nepaisant to, aišku, kad ponui Bajarūnui, ambasadoriui Jungtinėje karalystėje, metami labai konkretus kaltinimai dėl mobingo, dėl galimo piknaudžiavimo
tarnybine padėtim
ir panašiai, tai na, aš taip suprantu, nesu visiškai specialistas diplomatijos virtuvės ir nesu tiek į ją įsigilinęs, bet įsivaizduoju, kad, na, paprastai, norint tokie dalykai ištiriami tyliai ir stengiamasi.
Nu, anksčiau bent nepasiekdavo viešumos, ten kažkokie praeidavo gandai, kažkas ten ambasadui kažką nuomojasi, bet taip iki masinio skandalo kaip dabar nekildavo.
Būtų įvairių situacijų, yra buvę pavyzdžių, kai ir ambasadoriai yra atšaukiami ir tam tikri negeri atvejai, ten prekybų, įvairios prekybos ten vizomis ir panašus dalykai. Yra mūsų diplomatiniai tarnyboje yra nutikę, bet čia šiuo atveju na, akivaizdžiai tarsi bandyta paviešinti tuos skundus, kurie nežinia kiek laiko yra gulėję užsienio reikalų ministerijos stalčiuose.
O kodėl dabar tadai tas klausimas žurnalistui visada privalo kilti? Kodėl dabar tai įvyko?
Dabar panašu, kad tai daroma norint, kaip čia sakyti, atpalaiduot tam tikrus nervus, tam tikrus kanalus. Ir štai, na nežinau, greičiausiai tai su tais tyrimais dviem nesusiję, bet matėm ir pajudėjusius ledus skiriant ambasadorių Linkevičių į tam tikrą ambasadą. Tai aš taip įsivaizduoju, kad paimtos dvi tokios ambasados, kaip rastas ar aktas, kaip prieiti prie prezidento Nausėdos ir galbūt jį šiek tiek spustelt, kad vienur diplomatų paskirimas pajudėtų vienur, atsilaisvintų kitur, pajudėtų tam kėdės, nes, na, pripažinkim, kad ambasadoriaus postas Jungtinėje karalystėje yra pakankamai reikšmingas, pakankamai svarbus, ir seilę varvina jį, ko gero, ne vienas, na, dabartiniai užsienio reikalų ministerijos vadovybei artimas diplomatas. Tai, na, matyt.
Mes pamatysim pagal paskirimus kažkokius matyt po mėnesio ar pusmečių, jeigu
jau jie vyks. Vieni pajudėjo, kiti dar galbūt planuojami. Čia yra, kaip tik dabar yra tokia, na, pakankamai nemaža rotacija diplomatų, svarbias pozicijas, tai kai kaimininėje Lenkijoje mes neturim ambasadorius. Ir kitose šalyse svarbiose, tai matyt, kad čia
bet
yra.
Bet jūs tadai vertintumėt vat, ir per tą prezidento ir ministro tam tikro, nu tokio beveik jau amžino krizės konflikto prizmę šitą, kas vyksta.
Žiūrėkit, visų pirma, tai vienas dalykas, kaip sakiau, jeigu būtų norėta išspręsti kažkokius reputacinius dalykus, vykstančias negerovės diplomatinį tarnybą, pirmiausia būtų siekiama tai padaryti tyliai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, pasižiūrėkit, kokie yra užkabinti diplomatai. Tai ponas Eitvydas Bajarūnas ir Deividas Matulionis, kurie abu vienai par kitaip yra, na, kaip čia sakyti, pakankamai jautri tema prezidentui Nausėdai, nes ponas Bajarūnas pernai rudenį buvo paskirtas prezidento rūpesčių, prezidento iniciatyva, tai buvo aiškiai išreikšta jo valia, kad prezidentas mato būtent išėmė poste ir Gabrielius Landsbergis tam neprieštaravo. Deivido Matulionio atvejis, nors yra ir gerokai skirtingas nuo pono Bajarūno, vis dėlto jis irgi, na, kaip čia sakyti, labiau palinkęs buvo į prezidento pusę, bent jau pastaruoju metu, nei į užsienio reikalų ministro pusę, Gabrieliaus Landsbergio, ir ministra galėjo tai šiek tiek ir gluminti, ir erzinti, ir nepatikti, kad tai vyksta. Ir Deividas Matulionis šią vasarą čia nu, daugelis pastebėjo, buvo atsidūręs tarp dviejų savotiškų ugnių, kai jis dalyvavo derybose dėl deklaracijos NATO viršūnių susitikimo ir prezidentūra matė situaciją, kad išeiti iš situacijos vienai, užsienio reikalų ministras matė kitaip. Ir
konservatoriai siūlė vetuot kai kuriuos momentus tenais. Tai.
Galbūt ne tiek patys konservatoriai, kiek užsienio reikalų ministerija ir politinė vadovybė, partijos matė galimybę spustelti tą patį darę spaudimą ambasadoriui, kad na, jis bandytų pasinaudoti tą veto teisę. Ir va čia jis buvo atsidūręs tarp dviejų ugnių ir vis dėlto matyt derybose jis labiau paisė prezidento ir jo patarėjų rekomendacijų ir pasiūlymų ir linijos ir galėjo nepatikti. Ir tai vat, kad tos abi istorijos čia sumestos yra į krūvą, jos visiškai skirtingos istorijos sumestos į krūvą, rodo, kad tai vis dėlto nėra tai tas klasikinis kažkoks atvejis, kai bandoma, reiškia, pagerinti mikroklimatą diplomatiniai tarnyboje ar šiaip išvengti kažkokių negerovių, o kad tai yra tas bandymas, reiškia, perimti kažkokius reiškia, svertus ir postus.
Landsbergiui naudinga šitas tyrimas? Ir šitas skandalas.
Tai, jeigu nebūtų Landsbergiui naudingas, jisai greičiausiai to nedarytų, viskas yra jo valioj, tai panašu, kad su jo visą tai žinia vyksta, kitaip ir būti negalėtų.
Bet žinot, klausimų visuomeniai gali kilti, kas ten pas tave darže vyksta?
Nu, o čia Gašiau gali kilti klausimų, aš manau, kad jis nesunkiai rastų paaiškinimą.
Opozicija, man atrodo, jau kilo tų klausimų, kažkur mačiau pranešimus. Šiaip
diplomatinė tarnyba valosi, nes girdėjom, čia būta įvairių tyrimų ir vertinimų apie mikroklimatą, atmosferą užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėje tarnyboje, tai jis ten tie vertinimai nėra labai geri ir matyt, užsienio reikalų ministras da galėtų paaiškinti, kad na, štai bando kuoptis sistemai tokiu būdu ir būtų tam tikra prasme teisus, bet tai vėlgi sakau, na, turbūt neatsitiktinai šitos istorijos, arba viena bent jau iš istorijų, kur tikrai pono Bajarūno iškilo į viešumą, pono Matulionio atveju tai iš vis keista, kad apskritai jinai buvo pajudinta ir neaišku, kuo ambasadorius buvo įtariamas.
Adas Ignatavičius, Lietuvos ryto žurnalistas, šnektelėjom su juo, koks čia politinis pamušalas ir kas čia kokių politinių naudų ar bonusų gali šitos istorijos gauti. Ačiū, kad klausotės dienos klausimo. Kiekvieną darbo dieną 13:05 tiesiogiai per Žinių radiją. Iki kitų susitikimų.